Вие слушате запис от отчета на приключилия мандат на служебния премиер Георги Близнашки, който се състоя на 10 ноември.
От тук започна пътят на служебното правителство на професор Близнашки. Във време на комбинация от тежки кризи в страната, социална, икономическа, политическа, парламентарна, институционална и други кризи, служебното правителство пое нелеката задача да гарантира финансовата стабилност, да осигури общественото спокойствие и да възстанови социалния диалог между институциите и гражданите. Служебното правителство се справи достойно с най-важната задача, а именно да внесе успокоение в нацията и да организира успешен и легитимен преход към нов парламент и правителство. Служебното правителство работи в среда на комбинация от кризи вътрешни и външни. 5 правителства и 3 парламента се смениха в България само за 2 години. Свидетели бяхме на невиждана политическа криза, реваншизъм и безпринципно противопоставяне, рекордно ниско доверие на гражданите към правителството на Пламен Орешарски и 42-то Народно събрание, сила на което станаха загражденията пред парламента и най-дългите протести в съвременната история. Спрени еврофондове, неразплатени над 1 млрд. Лева на строители и общини, съзнателно и изначално сбъркан бюджет за 2014 година, кризи във финансовия сектор, енергетиката, здравеопазването, недобре работещи приходни агенции, ниско доверие на партньорите и практически външно-политическа изолация характеризираха състоянието на държавата в дните преди служебното правителство на професор Близнашки да започне работа. Например, по проекта Южен поток се говореше едно на партньорите, а се вършеше съвсем друго, включително бе допуснато Газпром да влияе директно върху законодателната дейност на България. Наложи се служебното правителство да вземе категорични мерки за възстановяване на доверието на партньорите и репутацията на България чрез временно замразяване на дейностите по Южен поток до синхронизирането му с европейското законодателство. Друг пример. Криеха за болестта син език по животните, а служебното правителство констатира с особена тревога още от ден първи, че заразата вече обхванала много региони на страната. Само благодарение на взетите адекватни мерки бе предотвратена истинска катастрофа за българските фермери. Служебното правителство работи в режим на тежки финансови рестрикции заради неактуализирания на време бюджет за 2014 година. То наследи изкуствено завишени, но не събрани приходи в комбинация с експлодиращи разходи, като предприе решителни действия за възстановяване на финансовата дисциплина, като оряза неефективни разходи и подкрепи приходните агенции. По повод коментар на вицепремиера на Руската федерация, служебният министър на външните работи заяви: Република България е член на Европейския съюз и НАТО и не дължи обяснение за свои суверенни решения на трети държави. Българското правителство дължи лоялност само на своите граждани и на националните интереси на държавата си. Отношенията между България и Русия имат дълга историческа традиция и ние продължаваме да подкрепяме развитието на сътрудничество между двете страни на основата на равнопоставеност и взаимен интерес. Коментари като този на господин Рогозин не допринасят за подобно развитие. Поздравявам служебното правителство, че за пръв път в годините на прехода прояви характер, отстоявайки националната позиция. Не бе така през 2007 година, когато руският посланник в Брюксел обяви България за руски троянски кон в Европейския съюз, а властите в България удобно замълчаха. 2014 година поставя рекорд по най-много наброй кризи в света след Втората световна война. Анексирането на Крим бе немислимо, но се случи и промени изцяло средата за сигурност. Категоричната позиция на служебното правителство относно руската агресия в Крим е достойна за уважение и пример за отстояване на върховенството на закона и международния правов ред. Служебните министри доказаха, че може да се свърши много работа за кратко време, когато си професионалист, но преди всичко, когато имаш свободата да действаш принципно и по съвест. А те работиха наистина по съвест. Правителството предприе комплекс от неотложни мерки за стабилизиране на основни обществени системи, главно сферите на публичните финанси, енергетиката, здравеопазването, правосъдието, възвръщането на доверието на европейските институции към България, ограничаването на рисковете от загуба на средства от европейските структурни инструменти за плановия период 2007-2013 година, както и ускорената подготовка на оперативните програми до 2020 година. В мандата на служебния кабинет на професор Близнашки бе финализирано и влезе в сила споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 година. Този акт е ярък символ на доверието на европейските партньори към служебното правителство. Служебното правителство изпълни успешно основната си мисия за организиране и произвеждане на свободни и демократични избори за 43-то Народно събрание. Проведените на 5 октомври парламентарни избори са легитимни и не се оспорват от никой. Изборният борд доказва отново на практика смисъла на сътрудничеството между граждански организации, политически партии и институции за провеждане на прозрачни и честни избори. В резултат на активното сътрудничество с българските общности зад граница в чужбина бяха разкрити рекорден брой избирателни секции, а именно 428, в които близо 145 000 българи упражниха правото си на глас в над 60 държави. Високата избирателна активност на сънародниците ни в чужбина е резултат и от проведената успешна и ефективна разяснителна кампания сред българските общности зад граница, както и повишената активност на българските граждани в чужбина и тяхната силна обществена отговорност. Време е за въвеждане на електронното гласуване и други форми на дистанционно гласуване. Българите са свободни, пътуват по света, те искат да гласуват, защото са патриоти и имат мнение по случващото се в родината. Рано или късно електронното гласуване ще се случи. По-добре рано, отколкото късно. Издигнахме доверието на партньорите в НАТО на ново по-високо ниво. Програмата България в НАТО и Европейската отбрана 2020 безспорно изигра своята роля за това. Поставяха се основите за въвеждане на проектното управление за първи път в отбранителните проекти и то в комбинация с дългосрочно планиране. Този подход задължително трябва да бъде подкрепен. Избрахме Германия за рамкова страна в инициативата за съвместно изграждане на способности в европейската отбрана. Беше активиран и Центърът за компетентност по изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО, като визираме управление на кризи и реагиране при бедствия. Разбира се, предприехме и мерки за ускоряване на неговата акредитация. Подготвихме се добре за историческата среща на върха на НАТО в Уелс на 4 и 5 септември 2014 година, където приехме план за готовност във връзка с кризата в Украина. По време на служебното правителство на професор Близнашки, България бе не пасивен, а активен член на НАТО с ясна позиция и приоритети. Надявам се така да продължи и занапред. Служебното правителство възстанови доверието и диалога с Европейската комисия и изготви съвместно с Европейската комисия план за действие за размразяване на плащанията по двете спрени програми, в резултат на което в следващите дни очакваме Брюксел да ни уведоми официално за възстановяване на плащанията. Служебното правителство промени нормативната рамка за работа с еврофондовете, за да направи средата по-справедлива, ефективна и предвидима. Разработените документи отговарят на очакванията на всички участници в процеса на управление на средствата на Европейския съюз за постоянна и ефективна координация и за намаляване на административната тежест. За първи път българско правителство отговори на очакванията на общините за създаване на конкретен механизъм за справедливо налагане на финансови корекции. В процес на разработка бе и закон за управление на средствата от Европейския съюз, който ще бъде финализиран от редовното правителство. Служебното правителство ускори процеса на договаряне и финализиране на оперативните програми за периода 2014-2020 година. Системата за управление на фондовете от Европейския съюз се нуждае от спокойствие, но и от усъвършенстване и допълнителна настройка, за да може България максимално да се възползва от европейския ресурс. Необходимо е да има приемственост с политиките, така че постигнатото да бъде надградено. Работата с европейските фондове е въпрос на национален интерес, който трябва да се отстоява всяко решение и действие. Видяхме в периода 2009-2012 година силно ускоряване на еврофондовете. Тогава България беше само едната от трите европейски държави, която нямаше нито един спрян европейски механизъм. И вместо да надграждаме, видяхме правителството на Орешарски отново спрени еврофонда. Това е обратното на това, което очаквам като държавен глава и на което се надявам. Надграждане, прозрачност и все по-ефективно управление. Избирането на госпожа Кристалина Георгиева за заместник-председател на новата Европейска комисия с ресор бюджет и човешки ресурси е безспорен успех на българската кандидатура и дипломация. Получаването на този най-високи отговорен пост, заеман до сега от българин в Европейската комисия, е доказателство за доверието, с което се ползваха българската кандидатура и служебното правителство в Брюксел. Работихме за образованието, най-смелият и дълготраен приоритет на нацията, най-смисленият, извинете. Дано на всички вече е станало ясно, че науката и иновациите, университетите и бизнесът трябва да вървят заедно. До сега вървяха по-отделно. Бе приета национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за 2014-2020 година. Кабинетът одобри и стратегия за развитие на професионалното образование и обучение за периода до 2020 година, с което се създава и базата за ефективно въвеждане на дуална система на обучение чрез работа. Служебното правителство при актуализиран вариант на националната стратегия за развитие на научните изследвания у нас до 2020 година. Възстановена бе ефективната работа на Държавен фонд земеделие, въпреки наследените около 2500 драстично забавени проекта по програмата за развитие на селските региони. Служебният кабинет разработи промени в закона за електронното управление. Служебното правителство на Марин Райков прие интегриран национален план за въвеждане на електронното правителство. А служебното правителство на професор Близнашки разработи необходимите законодателни промени, както и договори необходимия финансов ресурс за въвеждането му в сътрудничество с Европейската комисия чрез оперативна програма Добро управление. Всички предпоставки за ускорено въвеждане на електронни услуги за гражданите вече са на лице. Полицейските заграждения, символ на 42-то Народно събрание, отстъпиха място символично на свободния достъп на гражданите. Служебното правителство на професор Близнашки безспорно изпълни достойно своята най-важна задача да преведе държавата през особено труден момент на политически турбуленции и комбинация от кризи до легитимно избран от народа нов парламент и редовно правителство. Всички работиха и се справиха достойно. Благодаря на служебните министри, че бяха отговорни в труден момент за страната и изпълниха своя граждански и политически дълг. Вярвам, че ще помагате и в бъдеще с вашата експертиза и вашата посветеност за развитието на нацията и на държавата. Благодаря ви за всичко, което направихте. Професор Близнашки, заповядайте.
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа служебни министри, колеги, скъпи приятели, в значителна степен съм облегчен от прегледът, който направи президентът на републиката на нашата дейност, защото точно 3 месеца и един ден управление след назначаването на служебното правителство от страна на държавния глава Росен Плевнелиев, то приключи своята работа и изпълни успешно своя мандат. Всички знаете, че от първия си ден служебният кабинет се сблъска с изключително сериозни предизвикателства, което направи очакванията към нашата работа особено високи. Спомняте си, че ние дойдохме на власт, след като предходното правителство беше принудено да подаде оставка след близо едногодишни протести от страна на нашето гражданско общество. Онези политически сили, които бяха принудени да преминат в опозиция, продължаваха своята политика на реваншизъм и се стремяха да разделят продължаваха да разделят обществото. От тази гледна точка особеното предизвикателство пред нашето правителство беше да върнем страната, българския народ към изходните ценности на демокрацията и на тази основа да организираме и да произведем предсрочните парламентарни избори. Тежките проблеми, които наследихме, свързани най-вече с състоянието на публичните финанси и с последиците от катастрофалните наводнения през последните летни месеци, направиха ясно едно. Това правителство нямаше как да ограничи функциите си и работата си единствено до организирането на честни и демократични избори. Предприехме всички необходими мерки, за да овладеем кризите в отделните сектори. От кризата на доверието между страната ни и европейските институции и управлението на средствата от Европейския съюз през финансовото състояние на държавата до секторите на енергетиката и здравеопазването. В тези нелеки за всички нас дни и въпреки постоянните опити служебното правителство да бъде въвлечено по един или друг начин в предизборната кампания и в редица откровено нелеки сценарии, категорично мога да кажа днес и в присъствието на държавния глава, че ние изпълнихме достойно ангажиментите си, които поехме пред президента на страната и пред българските граждани. Работихме посветено, открито, честно и прозрачно и мисля, че това е едно от големите ни постижения. Искам да изкажа благодарност на държавния глава Росен Плевнелиев от името на всички колеги от служебното правителство за гласуването ни доверие във всеки момент от нашата работа. Уважаеми господин президент, се ръководихме от интересите на хората, като стриктно се придържахме към усилието да запазим поетите обещания. Не мога да спестя удовлетворението си от вашата всеотдайност и професионализъм в разрешаването на всекидневните проблеми, с които се наложи да се справим за толкова кратко време и при липсата на всякакви възможности да бъдем гъвкави. Изказвам дълбоката си благодарност към вас и ви уверявам, че имате искреното ми приятелство. Уважаеми господин президент, при предаването на щафетата на властта в петък към новоизбраното от Народното събрание правителство на страната, аз се върнах към една класическа формула от времената на Римската република, съгласно която някогашните консули са предавали властта с ритуалната формула. Ние направихме каквото можахме, нека тези след нас направят повече. Във всеки случай искам да кажа още веднъж, ние се оттегляме с достоинство и с чувство за изпълнен дълг. Позволете ми да ви връча отчета на служебното правителство.
Заповядайте за въпроси, уважаеми колеги.
Има ли звук? Да. Добър ден, Илиана Бановска, Радио К2. Господин Близнашки и вашите служебни министри, не знам какво се казва в такива моменти, на добър час към други поприща, какво сте свършили, сигурно ще бъде отбелязано. Господин президент, към вас имам въпрос. Ние нали присъстваме на отчета на служебния кабинет на професор Близнашки, а не на отчета на вашите два служебни кабинета. Вие отчетахте паралелно и успехите на Марин Райков. И една забележка към този отчет на Марин Райков, когато говорихте за корпоративна търговска банка, казахте, че той е извършил смела постъпка, когато е взел някакво решение там за енергетиката, но много ли беше смела постъпката на Райков, когато той опрости в последния ден за съкратено заседание 320 милиона задължения на БТК, които практически знаете вече, това не е тайна, със собственост на Цветан Василев, на Евромакс, купени с инвестирани средства от Корпоративна търговска банка. Това ми е първият въпрос. И втория, избрали сте днешната дата, 10 ноември, случайно, не случайно, за да се придаде повече тяжест на това, че и професор Близнашки като известен демократ, пък и вие сте такъв. Не си ли правите в момента пиар за следващите президентски избори, като показвате, че вие имате два служебни кабинета, а Борисов започва те първа втория си кабинет, а той също би могъл да ви бъде конкурент за президентския пост. И последно, благодарим ви, сигурно вече от тук нататък винаги ще има места за сядане на журналистите и микрофони. И никога повече няма да ги държите сигурно на улицата, нали така? Благодаря ви.
Позволете отговоря на този въпрос, който беше зададен, и след това ще отговори и на заповядайте, ако може микрофона след това и на следващите журналисти да бъде даден. Да. Така, успехите на Марин Райков. Аз не посочих много, посочих един. И мисля, че той е безспорен. Защото истината е, че дори не е държавния глава и не е медиите, а следващото поколение дават оценката за работата на едно или друго правителство. Вие виждате, че ние двата първа започваме да влизаме в режим на даване на оценка в обществото за това какво е свършил комунистическия тоталитарен режим преди 25 години. И това е нормално. От тази гледна точка аз не правя нищо друго, освен да припомня един безспорен успех и едно смело решение от гледна точка на днесните факти, които посочват, че в тази банка можеше да има не 160 милиона, както в момента са, а вероятно онези 780 милиона, за които ние знаем, че са стояли перманентно в продължение на много-много години, само от енергетиката и още куп другите чак до около 1,5 милиарда, достатъчно да се видят справките на БНБ за този период. За мен е важно като държавен глава да посочвам успехите още повече тогава, когато са измерими. По същият начин няма да спра да повтарям и за успеха на магистрала Тракия. Магистрала Тракия беше договорена 2003 година като концесия, която щеше да излезе на българските граждани между 3,6 и 6 милиарда лева. Днес тази магистрала е факт и струва на българските граждани точно 200 милиона лева. Защото това са 20% от договореното за тази магистрала с Европейско. Безспорен факт. Щеше да струва над 3,6 милиарда, сега е там и струва 200 милиона. Хората сами ще си направят мнението. И ще си вземат решението така, както искам обаче обективната истина да е ясна за това кой какво е свършил. Лично аз за пръв път чувам от вас, че правителството на Марин Райков е опростило стотици милиони за българският телеком. Да, чувам го от вас. И разбира се, ще го проверя и ще ви дам отговор и за това. А най-добре е господин Райков, той ще ви отговори. По отношение на датата 10 ноември, вижте, не сме търсили по никакъв начин символизъм днес, но просто това е първият работен ден след приемопредаването, което беше в петък. Ако това приемопредаване беше в четвъртък, със сигурност в добрата традиция тук в президентство, ние ще да отчетем на следващият работен ден, т.е. в петък. Но тъй като беше в петък, сега е в понеделник. Не търсим никакъв символизъм, но точно днес, от 2 часа нататък, започва поредица от мероприятия под патронажа на български държавен глава, където ние искаме да покажем и на, преди всичко на младите, но и на българското общество, и наистина истината за прехода, и разбира се, една поредица от мероприятия, по които имаме разписана, публично обявена програма от стотици събития. Президентските избори са много далече от тук нататъка, не си прави абсолютно никакви сметки, защото ако беше така, щях да бъда нечестен към българските граждани. Това, което аз съм разбрал в политиката, че политическите сметки обикновено не се случват така, както се замислят. Слава Богу, че в демокрацията това е доказан факт. Вие видяхте, че всички управляващи са идвали с определени сметки, планове, амбиции, а след това се е случило нещо друго. Колко хубаво, че живеем в демократичен режим, а не в тоталитарен режим, в който се планираше с петилетки напред и всичко беше до болка ясно. а комунистическият тоталитарен лидер можеше да не се притеснява за 6-я, 7-я или 8-я си мандат. Лично аз вярвам, като един убеден демократ и проевропеец, че българският народ има още 2 години време пред себе си, за да вземе най-правилното решение, кой ще бъде най-полезен за нацията. Рано е, политическите сметки по никакъв начин, нито им е време, нито им е място, нито пък се случва така, както са замислени. Това, което трябва да се прави днес и от което България има нужда, е много труд, посветен в правилната посока. Това очаквайте от мен, това очакваме и от новият министър-председател, на когото стискам ръка и поздравявам за исторически успех, който той постигна. В годините на прехода да бъде първият демократично избран за втори път български премиер. По отношение на, разбира се, на въпроси, които те първо ще зададете, извинете, заповядайте, ще ви чуем и ще отговорим.
Здравейте, Габриела Платанова, BTV. Моя въпрос е малко по-общ. Професор Близнашки каза, че правителството е било форсирано заради финансовата криза и заради бедствията в Северна България да се захване за здраво за работа още от първия ден. Но как ще коментирате твърденията на опозицията, че служебното правителство все пак е надскочило своите конституционни правомощия и дори ще пишат нов закон за служебните правителства за напред?
Когато се предлагат законодателни решения, трябва всеки много добре да се даде сметка за тяхното въздействие. Спомняме ли си, че в Народното събрание отдавна има приети правила, които казват, че всеки законопроект, ама всеки, трябва да бъде поставен на оценка на въздействието, да бъде публично оповестен, да видим как би се отразило на нацията. Защото, нека да го кажа ясно, законодателството не е емоционален акт. Законодателството е един логичен процес, в който съобразно конституциите и конституционните правомощия, вие отново ще употребя за пореден път думата надграждате. Правите така, че нещата да станат по-добре. И в никакъв случай не просто да си давате сметка за някакви емоционални реакции. Вижте, служебните правителства са специални правителства. За да стигне една държава до служебно правителство, значи има криза. И то много дълбока криза. Служебното правителство е кризисен менеджер. Служебното правителство трябва да има възможности да действа максимално адекватно спрямо крайно непредсказуема среда. Така че аз съм абсолютно убеден, че и четирите служебни правителства до момента са успявали да действат адекватно, именно защото обаче са имали възможността да го направят. Имали са свободата на действие, а над всички нас стои, разбира се, Конституцията. Конституцията, която вече 4 пъти, чрез 4 служебни правителства, даде добър резултат за народа.
Господин Близнашки, тук в тази зала има една ключова дума, която много често се повтаря – надграждане. Във вашия отчет, в краткото експозе, не чух какво точно надгради служебното правителство по отношение на еврофондовете. Нали чухме от господин президента, че по двете програми ще бъдат размразени до дни, но вие обещахте да направите това, да рестартирате спрените програми. Някак си не стана ясно какво направихте. Един кратък въпрос към господин президента. Какво ви е впечатлението от приоритетите на новото правителство, което бе избрано? Аз и моите колеги спорихме преди малко. Единственото, което разбрахме, е, че ще бъдат премахнати новините на турски език от Българска национална телевизия, като че ли друго няма така като една ясна ориентация. Вие дали знаете, господин президент, нещо повече от нас?
Мисля, че думата надграждане, която използва президентът на републиката, е точната дума. Много добре знаят всички. Предполагам, че и вие сте следили какво се случва с програмите, които се осъществяваха от нас. 2 програми бяха спрени, а други 3 бяха поставени под заплахата да бъдат прекратени. Тоест, от тази гледна точка надграждането е очевидно. Ние поехме един огромен риск, като заделихме близо 750 милиона лева от бюджета, за да възстановим плащанията по двете спрени програми. Влезнахме в един интензивен диалог с Европейската комисия. Аз тук съм длъжен да спомена с благодарност от името на вице-премиера Илияна Цанова, която водеше тези тежки разговори, разбира се и отделни министри по съответните направления, но фактът е на лице. Двете спрени програми са възобновени. Рискът, който поехме с тези плащания, защото те натовариха и без друго до крайна степен бюджета, се оказал един оправдан риск. Тук съм длъжен да благодаря на министра на финансите, който като истински магьосник успяваше да осигури необходимите ни оскъдни средства, за да решаваме ние или други проблеми, включително и тази крупна сума, която отиде за възобновяване на плащанията. Това беше риск, действителен риск, защото не се знаеше какъв ще бъде ефектът от разговорите, дали ще успеем да убедим Европейската комисия в нашата добронамерност. Но, както е известно, добрата новина е, че до края на годината, до края на този месец плащанията се възобновяват и страната ще получи близо 700 милиона само по програмата за околната среда. Тоест, възстановяват се онези средства, а да не говорим на това, че ще дойдат и средствата по другата програма, регионално развитие. Въобще, това не знам как би могло да се нарече друго яче, освен надграждане, и то много смело надграждане, защото нещата можеха да се развият и в неблагоприятна посока, тъй като са спрени редица програми, не само за България, но и в много други страни в рамките на Европейския съюз. Така че от тая гледна точка аз смятам, че ние се справихме, нещо повече справихме се неочаквано добре, защото се умяхме и да променим и нормативите, въведохме ни плоски финансови корекции, които вдъхнаха увереност, създадоха сигурност в нашите взаимоотношения с Европейската комисия. Крайна сметка се предприеха институционални промени. Въобще направи се твърде много в тази посока, така че смятам, че думата надграждане е точната дума и според мен другояче не могат и да се определят усилията и резултатите, които постигна служебното правителство. Дано следващите след нас продължат по възходяща линия, защото действително страната предстоят да постъпят твърде много средства, дано не се допуснат обичайните злоупотреби, дано да се умеем да поставим традиционната за нашите географски ширини корупция под контрол. Благодаря.
Разбира се, обективната оценка по отношение на еврофондовете идва както от Европейската комисия, така разбира се и от общините, от бенефициентите, от земеделците. Така че моля и вие се направете собствените проучвания, как те виждаха картинката преди 4 месеца и сега. Но нека никога не забравяме онези 2500 папки в кабинета на онази и онзи, да не ги споменавам какви са те, които спряха проекти на българските фермери за милиарди по най-арогантния начин. Нека не забравяме оперативна програма Околна среда, която беше замразена с дължими над 1 милиард лева. Нека не забравяме, че по време на правителството на Пламен Орешарски от февруари безпряно всякакво разплащане към бенефициенти. И моля ви, обадете се на всяка българска община, за да ги попитате как се чувстваха те през юни, юли и август месец в първите дни на служебното правителство. И най-вече, обадете се на кметовете на Българската социалистическа партия, които в първите дни на служебното правителство участваха с всички други кметове, за да посочат проблемите на собственото им правителство, което беше докарало нещата до там, че ситуацията беше отчаяваща. Нека никога не забравяме какво е било. Излиза господин Местан и казва така убедено от трибуната, само защото, разбира се, плод на поредната политическа емоция, че това било най-слабото правителство. Та нима не си спомняме за една Виденова зима. Та нима не си спомняме за държавния фалит по времето на Луканов и обраните пари на българските пенсионери, нулирани. Та нима не си спомняме за едно правителство, на което първото избрано от България служебно правителство на Ренета Инджова през 1994 година, нейните първите думи бяха: тук няма държава, няма институции, има мултигруп. И нека да си спомняме и за правителството на Пламен Орешарски. Какво се случи в държавата за година и няколко месеца, за да знаем кое е проблем и кое е наистина надграждане. Вие ме помолихте за коментар за отпадането на новините на турски език. Аз не разбирам защо през 21 век, векът на интернет и на комуникациите, ние отново трябва да си служиме с забрани. Днес е толкова лесно да се осведомиш за новините на всеки език. Откровенно мога да споделя с вас, че като държавен глава, разбира се, гледам новините на българските национални електронни медии, чета в интернет много, но и също така всеки ден аз чета новини на немски и на английски от поне 10 реномирани световни медии. Това е всеки ден. Ако знаех турски, щях да чета и на турски. Ако знаех гръцки, с удоволствие, за да разбера, за да видя, за да се отворя хоризонта. Защото съзнателният, модерният човек на 21 век, той има правото на максимален обем информация, за да може да вземе сам своето логично, обосновано и отговорно решение. Не разбирам какъв ще бъде позитивният ефект за страната от такъв факт. Да лишиш хората от нещо вече постигнато е, разбира се, много лесно. Отново ще се върна, че е много по-трудно да надградиш и да развиваш. Така че аз не вярвам, че когато се отменят новините на турски език, ще повишим стандарта на живот, ще станем по-демократични, ще стимулираме икономиката, ще създадем работни места или българи, че живее по-добре. Ако някой е на обратното мнение, нека да го докаже. По отношение на приоритетите на новото правителство, искам да заявя категорично, че се запознах с програмата, т.е. програмната декларация, и вярвам, че там има заложени много смислени приоритети и действия за България. Разбира се, най-важно от гледна точка на нацията е постигането на конкретни резултати и прогрес по проблемите на народа. Това си пожелавам. Конкретни резултати пред очите на нацията в интерес на хората. Благодаря ви.
Галя Горанова, вестник Сега. Извън на календар на успехите, някак останаха две доста спорни финансови решения, които взе служебното правителство. Едното е отпускането на голямо обезщетение от 4 милиона за немски инвеститор Кльостърс без сериозни основания за това. А другото е отново обезщетението за строителя на така нареченото военно НДК в размер на 600 000 лева. Заедно с радостта от успехите на правителството, ще споделите ли и отговорността за тези две решения, за които струва ми се тепърва ще се говори. Питам ви, господин президент, и заради подозренията с вашата близост с строителния бранш, с който са свързани и двете решения, български и германски.
Категорично заставам и за двете решения като държавен глава, не защото съм ги взимал аз, а защото вярвам в смисъла на тези решения и резултатите, с които те ще допринесат за България като цяло. Без да съм запознат в детайли кои са фирмите, без също така и да по какъвто да бил начин да представлявам какъвто да било бранш в тази държава, държа категорично да го заявя, че категорично подкрепям решаването на казуса Кльостърс, защото това е този съществен препъни камък, който се използва от много, бих ги нарекал, квази патриоти и защитаващи националния интерес, но всъщност обслужвайки икономическата изолация и липсата на стратегически инвестиции в България. Да го кажа много ясно, за да го разберете. Ако този казус не бъде решен, няма да бъдат възстановени инвестиционните гаранции на немското правителство за България. Ако този казус не бъде решен, това е огромна тежест пред европейски и инвестиции на западни демокрации в България. Защото инвестиционните застраховки на германското правителство днес не важат за държави като Суринам, за държави като Етиопия, Сомалия, и България се е самопоставила вече 6 години поради липсата на елементарна политическа визия и смелост в тази категория. Немските инвеститори нямат вина, че някой е разрешил инвестиция и същия този 3 години по-късно я е спрял. Същевременно България трябва да си даде сметка, че с нерешаването на този казус за 2 милиона лева за България, ние блокираме инвестиции за милиарди на година в България, немски и европейски. Категорично приветствам взетото решение от служебното правителство, стоя плътно зад него и се надявам този казус да бъде решен много скоро. Той ще изпрати силен сигнал към европейските икономики, че България е едно добро място за правене на бизнес. Фалшивият патриотизъм, с който към момента не се решаваше този казус, обслужва изолацията на България, включително и икономическа такава, и непозиционирането и на карта на инвестициите. По отношение на тези 600 000 лева, за които питате съвсем конкретно, не съм запознат, но съм убеден, че тази... Извинявам се, ако това е... Но все пак нека да кажа, че вероятно смисълът на едно такова действие най-после да бъде решен въпроса с Софийския районен съд. Защото всички се вайкаме и дано си даваме сметка, че Софийския районен съд работи в сграда, която е непригодна за дейността, за която той се ползва. Тази сграда не отговаря на елементарните условия, за да изпълнява тази функция. И поредното правителство на България работи по въпроса да направим така, че Софийският районен съд и милиони софиянци най-после да имат едно разумно решение за повечко справедливост и правораздаване, преди всичко и по отношение на правилата за сградата, в която то се случва. Забележете, че към момента тази сграда не отговаря на никакви изисквания за дейността. Още веднъж благодаря.
Вие слушахте запис от отчета на приключилия мандат на служебния премиер Георги Близнашки, който се състоя на 10 ноември.